Vítejte u dalšího dílu Kodab podcastu. Tentokrát tady se mnou není kolegyně Ivanka Zemanová, ale mám tady speciální hosta Martina Henzla. Martine, vítám tě ve studiu.
Ahoj Matěj, dobrý den všem sledujícím.
Martin je finanční poradce a od toho se samozřejmě odvíjí to téma, o kterém se budeme dneska společně bavit, protože se budeme bavit o finančních produktech. Martin to řekne ze strany finančního poradce, to znamená, on se na to podívá tou svojí optikou a já tomu potom dám jako takovou třešničku na dortu ten daňový pohled na tu věc. Martine, než se pustíme do těch témat, které jsme si tady společně domluvili, tak bych se pro ně chtěl zeptat, jak dlouho se vlastně věnuješ finančnímu poradenství, jak možná vypadá tvůj den a kdo je tvůj typický klient?
Jo, tak to začínáme teda hodně z ostra. Tak zpátky do minulosti na to. Finančnímu poradenství se věnuju asi od roku 2014. Prošli jsme si vlastně tím, že jsme začínali ve velké korporaci, z které se pak stala o něco menší korporace a vlastně 6 let zpátky jsme si založili s manželkou svou firmu a ten důvod byl jednoduchý a to je, my jsme chtěli mít nějaký fokus na toho klienta a v podstatě koukat na něj nejenom z pohledu nějakých čísel a statistik, ale nějakého servisu, který v těch velkých korporacích nelze poskytovat, tak jak jsme si představovali. No a jak vypadá můj den? Já mám 3 děti.
Mm-hmm. To už jako dost ovlivňuje to, jak ten den vypadá.
Takže jsem od rána ve stresu, no co si budem povídat.
Martina, ještě možná mi odpověz na tu otázku, co je vlastně jako tvůj typický klient a možná vlastně cílovej, což možná odpoví pak na tu otázku, kdo se na tebe vlastně obrací.
My máme hrozně rádi, a já teď nechci jako škatulkovat, ale řeknu takovou tu zlatou střední třídu. Mm-hmm. Mě na poradenství mimo jiný baví hodně ty příběhy lidí a u těchhle těch klientů ty příběhy jsou kolikrát silný, právě protože oni nemají takové možnosti v rámci toho rychle ohýbat tu svou budoucnost a je to spíš o nějaký kontinuální práci a často se k nám dostávají jako příběhy, které spoustě lidem přijdou nezajímavý, ale pro nás mají velký potenciál toho, že ty lidi naučíme směřovat ty peníze nějakým směrem a ty lidi poprvé mají třeba nějaký rezervy a tak.
Já možná na úvod seznámím naše posluchače a diváky s tématy, o kterých se společně budeme bavit. Podíváme se na hypotéky z pohledu financí, samozřejmě i teda z pohledu daní, protože fyzická osoba si může svůj základ daně za určitých podmínek snížit svůj základ daně o zaplacené úroky. Potom se podíváme na produkty spoření na stáří, což je penzijní připojištění, podíváme se na doplňkové penzijní spoření a dlouhodobý investiční produkt, něco málo si také řekneme k životnímu pojištění, což jsou položky, které Martin řekne z toho hlediska finančního a my se na to podíváme z té možnosti snížit si ten základ daně. Martine, pojďme asi prvně na hypotéky. Představme si teda situaci, že chci si koupit byt. Nemám na něj cash. Co bych měl udělat a jakým způsobem budou směřovat ty moje úvahy asi úplně na úvod? Kam mám jít? Půjdu za tebou nebo půjdu do banky nebo co bys tam poradil?
Tak to je zase asi hodně o úhlech pohledu, tak si tu situaci dodefinujem a řeknem si, že už nějakou dobu koukám, mám nějakou představu, už mám třeba 3 nemovitosti, kde jsem byl na prohlídkách a jedna z nich se mi třeba fakt líbí. Tak samozřejmě poptávky po hypotéce přicházejí k nám ve stylu vybral jsem si, podepsal jsem rezervační smlouvu a teď tu řešit financování. To je něco, co bych chtěl jako upozornit, že je hodně rizikový z pohledu toho, že můžou přijít situace, který ten proces získání toho úvěru na bydlení můžou to zkomplikovat nebo úplně znemožnit. A můžou to být situace, které se jeví na začátek ne úplně jako důležitě ve stylu nějaký pozdní splátky, historicky na nějakém úvěru a tak. Takže úplně první doporučení, který bych v tomhle dal, je zjistit tu situaci té mé bonity nebo toho, jakým způsobem ten úvěr získám právě ještě předtím, než tu nemovitost začnu vybírat. Takže myslím si, že jít k finančnímu poradci v momentě, kdy nad tím začínáme nějakým způsobem uvažovat a je to ve výhledu měsíců, možná i roku, není vůbec jako špatně.
A nad čím pak budu přemýšlet dále, když teda už jsem se zamiloval do té nemovitosti, jo, chci hypotéku, dejme tomu, že na ní nějakým způsobem dosáhnu, a co budou potom ty další věci, na které budu myslet, třeba délka splatnosti, úroková sazba.
Jo, tak úroková sazba je něco, na co ty klienti myslí v první řadě. To je potřeba si říct. Já dneska říkám, že to není úplně jako klíčová věc, protože ta úroková sazba je něco, co nás potkává jako relativně krátkou dobu. Jo, jestli dneska máme třeba fixaci u hypotéky 3 roky, tak jestli dneska máme 4,5%, tak je to něco, co za 3 roky může být úplně jinde. Ve stylu 6%, ve stylu 2%. Jo,
takže... To bylo hezké.
Jo, tak máme tady za sebou období, který měli třeba, když jsme dělali hypotéky i za 1,2, za 1,3. Škoda, že ji nemám dneska, ale to jenom ukazuje, jo, to jenom ukazuje na tu myšlenku toho, jo, že je to opravdu něco jako krátkodobýho. Takže z tohohle pohledu bych tu úrokovou sazbu jako nechával ležet trošku stranou, a jako mně se upřímně chce říct, že v momentě, kdy mám svýho finančního poradce a mám, dejme tomu, realitního makléře, tak bych si tím procesem měl procházet víceméně jako bez starostí a měl by se ke mně dostávat jenom nějaký informace, potažmo úkoly, který nás jako dovedou až do toho jako samotného konce získání toho hypotečního úvěru.
To znamená, že na prvním místě, nebo teda na jednom z prvních míst, bych měl myslet na tu délku splatnosti, jak dlouho to budu splácet? Mám, dejme tomu, teda vyřešenou úrokovou sazbu, dostal jsem nějakou nabídku a teďka teda dostávám tu otázku, kolik let to chci splácet. Aha. Na co přitom asi myslet?
Tam je potřeba si říct, kolik nám v této modelové situaci je. Banky nějakým způsobem zastropovávají jako maximální délku splatnosti, ale kdybychom si teď jako řekli, je ti 20?
To už 5, dávno není, ale děkuji.
25? Tak ve 25 letech uvažovat na splatností 30 let, nebo respektive řeknu to opačně, uvažovat nad kratší splatností než 30 let mi nedává smysl z praktického důvodu. V momentě, kdy dáme splatnost 30 letou na místo 20 letý, tak se nám sníží splátka. A pokud je tvůj charakter toho, že ti nevadí investovat, a seš ochotnej ten rozdíl, tu úsporu na splátce díky té delší splatnosti třeba investovat, tak se lehkýma výpočtama dostaneme do bodu, kdy někde budeš tou pravidelnou investicí ušetřenou na té splátce investovat takovou částku, kdy tu hypotéku pak budeš moct třeba jednorázově doplatit. A standardně těm výpočtům docházíme, takže se to stane dřív, než byla ta splatnost, kterou si z té první chvilce namaloval jako sníženou.
Rozumím. Můžu se ještě jenom vrátit trošku na začátek, proč je lepší za finančním poradcem a ne za bankou? A možná pak otázka, když už ty uděláš nějakou nabídku tomu klientovi, kde je X bank, tak jakou banku si vybrat?
Proč jít za finančním poradcem? Na to nebych řekl, že neexistuje jednoznačná odpověď. Jo? Já nechci říkat, že v bance člověk dostane horší hypotéku, to rozhodně ne. Co je určitě něco, co my těm lidem dokážeme nabídnout, je ta paleta těch možností. Jo? A ta paleta může být dneska o příjmu, který ty banky započítají. Některá banka je schopná započítat rodičovský příspěvek, některá třeba nájem z nemovitosti, některá dohodu manželky, některá třeba rodičák vezme jenom část nebo jenom část toho nájmu. Takže ta paleta těch možností, to je něco, co určitě je pro ty klienty zajímavý a líp se v ní hledá řešení.
Rozumím. A pokud nebudeš mít nic proti, tak se posuneme na nějaký další produkt, ale já možná zase prvně za sebe dám ty daně, protože samozřejmě na se posluchače zajímají i ty daně. A k těm úrokům z úvěru, teda na bydlení, pojďme říkat z hypotékám, nechám to na vás, co je vám komfortnější, tak fyzická osoba má možnost si svůj základ daně snížit o takzvané nezdanitelné části základu daně. A jednou z těch možností, jak snížit základ daně, jsou zaplacené úroky. A jsou to úroky z hypotéku na bydlení, musí tím být uspokojena nějaká bytová potřeba, ať už teda třeba moje nebo někoho z rodiny. A co je asi důležité, je počítat s omezením, které tato možnost má, a to sice horní hranice 150 000 korun. Martin nám tady asi potvrdí, že dosáhnout té horní hranice úroků 150 000 za rok vlastně jako v dnešní době není asi nic těžkého. Říkám to správně?
No, jelikož jsme minulý rok odezdávali asi 170 000 a máme 3,5 milionovou hypotéku, tak průměrná hypotéka tohohle kor na začátku dosáhne v podstatě vždycky.
Jo. A Martin, máš nějakou představu, jaká je ta hranice té hypotéky v milionech, odkdy už to vlastně ani neuplatním celou tu nezdanitelnou část těch 150 tisíc, to bude něco pod 3 miliony, říkám to dobře?
Tam bude hrozně záležet na momentu, v kterým se zrovna nacházíš, protože ta hypotéka má jinou strukturu ve splátce, na úrocích, na začátku, na konci, než třeba na konci.
Jo, rozumím, rozumím. Každopádně já vím, že jsem bral na hypotéku obyčejné 2KK tady v Praze a ten limit jsem teda rozhodně bych přečerpal. Jo. Tak možná pojďme teda teďka na ty další produkty, a to je nějaký ten produkt spoření na stáří. A já bych možná úplně na začátek se chtěl zeptat, chci nějaký produkt spoření na stáří. Jsi schopnej, tak říkajíc, jako jednoduše odpovědět, co je pro toho klienta dobrý? Bude to doplňkový penzijní spoření, nebo to bude ten dip?
Já bych ti tu otázku vrátil a zeptal bych se tě, co vlastně chceš, aby ten produkt naplnil? Mm-hmm. Jaká potřeba by měla být? Protože můžeme si říct, že potřeba někoho na stáří může být, chci čerpat peníze v 50 letech, potřeba někoho na stáří, spolíhám ve 100% na stát a chci tam mít nějakou drobnou rezervu na nějaký třeba neočekávaný výdaje.
Martine, ty jsi mi teďka dal další otázku, kterou ti musím položit. Ty jakožto finanční poradce, jak často se setkáváš s tím, že by ten náš spoluobčan spoléhal na ten důchodový systém, ten státní? Já nechci, aby to znělo, jako, že bych ho chtěl nějak jakoby znevažovat. Spíš jen tak, já se jako velmi často ve své praxi setkávám s tím, ať už u kamarádů a klientů a tak dále, že vlastně ta důvěra v ten jako státní systém jako není příliš vysoká. Jo? A to říkám velmi kulantně.
Rozumím té obavě, panuje, řekl bych, jako průřezem celé společnosti. Nicméně 3 miliony důchodců, který dneska dostávají státní důchod, je poměrně jako velký číslo. Já myslím si, že je dneska nějakých 700 miliard ročně vypláceno na důchodech. Je něco, co se jeví jako hodně stabilní. Mm-hmm. Ale abych na to odpověděl v rámci budoucna, protože ten důchod nás všechny teprve čeká, tak nějaká demografická křivka, to znamená stárnutí populace, který do toho důchodu dojdou, tak je tam jedna taková jako velká vlna tsunami, abych ji skoro jako nazval, která do toho důchodového systému narazí. A to jsou lidi, kterým je dneska mezi 40. až 50. rokem.
Husákovi děti?
Husákovi děti, přesně tak. Jo. Dneska odchází vlastně do důchodu zhruba 100 000 lidí ročně. Mm. Až tahle ta skupina půjde do důchodu někde za těch 10-15 let, tak to číslo je v podstatě násobný. Je to 200 tisíc. A to je něco, co vlastně nikdo neví, co se s tím systémem stane, jak na to ten systém zareaguje. Takže já dneska tomu systému věřím. Otázkou je, jak na něj spolíhat v horizontu jako 10 až 15 let. Kdybych měl být úplně upřímný, tak bych řekl, spíš bych jako velkou část odpovědnosti přebíral jako sám na sebe.
Rozumím. Předpokládám, že asi stejně jako to dělají naši klienti. A Martine, mohl bys nám jenom vysvětlit nějaký rozdíl, jaký je mezi penzijním připojištěním a doplňkovým penzijním spořením? Jaký je mezi tím rozdíl a existuje to pořád vůbec?
Jo, pojďme se podívat nejdřív na to starý penzijní připojištění. Mm-hmm. To je vlastně produkt, který tady byl do roku 2012, respektive do konce roku 2012. To penzijní připojištění fungovalo tak, že nemělo možnost výběru nějaké investiční strategie, takže investoval v podstatě jenom nějakou konzervativnější investiční strategii, ale v podstatě ten produkt garantoval taky nějaký nezáporný zhodnocení. Takže vlastně člověk věděl, že to, co tam dá, z toho vždycky vyndá. Jo. Od roku 2012, nebo respektive od roku 2013, se z toho stalo doplňkový penzijní spoření a tam už se ta paleta těch investičních strategií otevřela mnohem víc a už se tam nechá investovat do nějakých dlouhodobějších investičních strategií, akciových investičních strategií, což samozřejmě v čase nabízí větší potenciál výnosu.
Dá se obecně říct, že je vždycky vhodné opustit penzijní připojištění a jít do doplňkového penzijního spoření, dá se to takhle obecně říct?
Kdyby mi bylo 55 a víc, tak bych to asi neudělal.
Tak by si zůstal v připojištění.
Zůstal bych v té konzervativnější variantě. troufnu si tvrdit, že pokud tam ten horizont bude delší než pětiletej, tak bych o tom hodně uvažoval. Mm-hmm. Protože ono, asi na to navážem, ale vlastně nové doplňkové penzijní spoření má i víc benefitů z pohledu daní a tak dál.
Můžeme se podívat teďka na rozdíl oproti dlouhodobému investičnímu produktu. Jenom podotýkám, že ten tady máme tuším od roku 2024. Tyři, pokud se nemýlím, když tak mě oprav.
Mm-hmm. Je to tak, už bude mít narozeniny za chvilku.
Budeme slavit druhé narozeniny? Ne, jo, první. No druhé už jsme slavili.
Druhé už jsme slavili, to ne.
Prvního, to snad není 26, možný. Ne, jsme slavili druhé narozeniny, ne.
Jo, tak máš pravdu.
Asi jo, viď? Tak už jsme takový batole. Tak, ale pojďme se vrátit k tomu, jaký je jako rozdíl mezi třeba tím DPSkem, tím doplňkovým penzijním spořením a tím dlouhodobým investičním produktem a jestli má teda smysl se do toho dipu, tak říkajíc, jako namočit.
Mm-hmm. Tak zásadní rozdíl je penzijní připojištění nebo doplňkový penzijní připojištění je postavený do určitýho vkladu, dneska do 1700 na úložce klienta na státní podpoře.
Mm-hmm.
DIP žádnou státní podporu nemá.
Mm-hmm. Ale Martine, promiň, já samozřejmě že ti do toho skáču, ale jenom řekl bys nám u toho doplňkového penzijního spoření, když si tam udává tu úložku 1700 měsíčně, kolik je ten státní příspěvek?
Ten státní příspěvek začíná od 500 tvýho vkladu, mm-hmm. kde budeš dostávat měsíční. 100 měsíčně, mm-hmm. jasně, a budeš dostávat 100 korun a maximum je vlastně 1700 tvého vkladu mm-hmm. a tam budeš dostávat 340 korun měsíčně. Jednoduché pravidlo, toho, co ty tam měsíčně dáš, tak stát ti dá 20% na vrch.
Jo, rozumím. Tak, promiň, že jsem ti do toho skočil. A pojďme zpátky k DIPu.
Zpátky k DIPu. Takže tenhle ten benefit, ten DIP bohužel nemá. Mm-hmm. Má benefit, že vlastně, ale od první koruny, co do toho DIPu vložím, tak si to můžu dávat jako náklad a můžu si ho právě dávat do daní. Takže v podstatě dneska, abych dostal tu maximální možnou vratku na dani, těch 7200, tak můžu dávat 4000. Na penzijko bych musel dávat pro tu stejnou vratku 5700.
Já možná jenom tady doplním, když se teďka také trošku nakousil ty daně, tak jenom doplním tomu ten rámec toho, té daňové výhody, která tam v tom je, tak zákon o dani z příjmu umožňuje si ten svůj základně snížit o příspěvky na produkt spoření na stáří, s tím, že ty už si tady naznačil, že tam je nějaká horní hranice. Já si za ten jeden rok, to znamená za to moje zdaňovací období, můžu ten svůj základ daně snížit o maximálně 48 tisíc korun. S tím, že je v zásadě jedno, jestli dám 40 tisíc do DIPu, 8 tisíc do doplňkového penzijního spoření, anebo do toho ještě zakombinuju životní pojištění. Zkrátka je to jedno, dříve tam byl limit 24 na penzíko, 24 na životko, ale dneska tam mám vlastně souhodný limit 48 tisíc korun a je mi v zásadě jedno, kam si to dám. A ta daňová úspora je těch 15% daňové sazby. Samozřejmě pokud jsem vysokopříjmový člověk a dopadá na mě progresivní zdanění 23%, tak pak ta úspora je vlastně 23% z těch 48 tisíc korun, což vlastně nakonec může být úspora přes tuším plus minus 10 tisíc korun, jestli to dobře počítám. Jo, tak a zase se pojďme teda teďka vrátit k tomu. Ty jsi tady zmínil, že já si u toho DIPu vybírám to podkladový aktivum, je to pravda?
Je to přesně tak. Ono si ho svým způsobem můžeš vybrat i u toho doplňkového penzijního spoření, ale je ta paleta jako relativně omezená. Mm-hmm. Což já vnímám jako hlavní výhodu DIPu. A to je to, že dneska vlastně přes... Tebo takhle, pojďme si nejdřív říct, co je DIP.
Jo, to je dobrá... Dobrý úvod.
Jo. Vrátíme se v čase teď a řekneme si, co je DIP. DIP není produkt. Mm-hmm. Jo, DIP je jenom...
A on to má v názvu.
Jo. Ten dlouhodobý investiční produkt není produkt.
Aha. Tak nám by si ty, co to je, nám neznalým.
Je to v podstatě, já řeknu, je to jako kabát, mm-hmm. který obleču na nějakou svou investici. Mm-hmm. Jo. Takže je to nějaká daňová výhoda, ale ten princip toho je, jdu investovat třeba do podílových fondů, mm-hmm. jo, akciových, nebo dneska už třeba i pasivně řízených.
Ale jenom pojďme říct, já budu nabývat podílové listy, jo, na tom podílovém fondu, nikoli akcie nějaké té společnosti, která je v tom fondu, je to tak,
jo, přesně,
aby jsme si rozuměli.
Přesně mm-hmm. tak. Tohle je zásadní si říct, protože já vlastně už třeba dneska spoustu lidí investuje, nakupuje různý podílový fondy přes různé platformy a dneska už nabízí vlastně spousta těch společností, že vlastně umožní tu daňovou výhodu na produkt, který už mají. Mm-hmm. Tady bych jenom rád řekl, že je potřeba na to dávat pozor, protože v momentě, kdy na to nastrčíme ten dip, tu daňovou uznatelnost, tak se nám ty peníze zamykají. Mm-hmm. Jo, takže není určitě dobrý v momentě, kdy mám už někde nějaké investice, splňují všechno, aby se z nich stal dip, je tam 250 000, tak v momentě, kdy na to dám dip, tak si ty peníze zamknu do 60.
Jo. Já možná jenom chci říct to zamknu, aby jsme si vysvětlili to zamknu, protože ten zámek on se dá odemknout, akorát ta nevýhoda toho v okamžiku, kdy ten zámek odemknu, respektive vyberu ten dlouhodobý investiční produkt, nebo obecně teda ten produkt spoření na stáří, tak pak tam mám tu nepříjemnou záležitost, že budu muset dodanit dříve uplatněné částky, o které jsem si snížil základ daně, aby jsme si jenom pochopili to zamknutí a odemknutí.
Děkuju za doplnění. Jo. Já zase jenom ještě dohodím zpátky, aby jsme ten dip tady nějakým způsobem jako nepohenili, úplně stejně bude fungovat to, co úplně stejně bude fungovat tenhle systém i u doplňkového penzijního spoření.
Jo, rozumím. A Martine, čas se nám krátí a to mě nutí k tomu přejít k dalšímu tématu, a to je životní pojištění. Jaký je vlastně jako jeho smysl, protože spousta lidí mi přijde, že mnohdy ani nevnímá ten rozdíl mezi penzíkem, životkem, jaký je možná mezi tím rozdíl a pro koho má to životko smysl?
Potřeba si říct, že investiční životní pojištění dneska dokáže naplňovat dvě potřeby. Mm-hmm. Buď na něm můžu investovat, můžu na něm zhodnocovat nějaké svoje příspěvky nebo případně příspěvky zaměstnavatele. Pak taky můžu využít nějakou rizikovou složku, kde se pojistím pro případ úmrtí, invalidity nebo nějakých jako nečekaných situací. Teď je potřeba si říct, kterou tuhle tu část chceme rozebrat.
Jo, chápu. Takže pokud to trošku zhrnu pro nás jako prostý lid, který se nepohybuje v tom tém světě, tak ať už to penzijní připojištění, DPS nebo dlouhodobý investiční produkt, to jsou ty produkty, kterým asi jako chci jednou zabezpečit ten důstojný důchod. A pak tady mám to životní pojištění, to je naopak produkt, kterým si teda pojišťuju to, že například za 2 roky se mi může něco stát, jo? Chápu to správně, ten jako rozdíl mezi těma produktama?
Pokud využijeme tu rizikovou složku, tak je to přesně tak. Můžeme si říct o tom, že se chci pojistit v případě invalidy, když nebudu schopný chodit do práce, aby mi ta pojišťovna pokryla třeba výdaje nebo právě pokryla i nějaký třeba zajištění v případě stáří.
Jo. Tak a teďka možná si pojďme teda odpovědět na tu základní otázku. Pro koho teda dává to životní pojištění smysl? Když tak poslouchám, tak bychom měli mít všichni.
No já bych v tomhle tom byl teda hodně obezřetnej. Jestli je něco, co dá hodně práce a to dát konkrétní doporučení, tak je to v životním pojištění. Mm-hmm. Protože je potřeba si uvědomit, že životní pojištění je něco, co nám v určitý situaci dokáže vytrhnout trn z paty v podobě nějaký kompenzace plnění, ale taky nám to dělá v rozpočtu každoměsíční výdaj. Jo, takže my třeba hodně pracujeme s detailní analýzou toho, než dáme tohleto konkrétní doporučení, co vlastně pojistit a co ne. Já dám jeden takový příklad jako za všechny, proč nad tímhle obecně nad pojištěním uvažovat. Pojištění je něco, na čem statisticky vydělá vždycky pojišťovna. Dlouhodobě a statisticky pojišťovna je jediný člověk nebo jediný statut, který v tom vždycky vydělá. Jo, takže pravděpodobně dlouhodobě nad pojištěním jako člověk prodělá. A takže my říkáme, když něco pojistit, tak jenom to, co si nepojistím sám vlastním kapitálem. To znamená, když vím, že mě určitá škoda neohrozí, tak ji nepojišťuju, protože vím, že dlouhodobě na ní prodělám.
Mám k tomu dvě zásadní myšlenky. Za prvý, podle mě, zákony schválnosti říkají, že když něco nemáš pojištěného, tak se něco stane. A naproti tomu jde ta druhá strana, ta říká, že když to máš pojištění, tak se ti nikdy nic nestane. Takový jako z toho mám občas jako pocit, jo. A v podstatě, pokud si nějaký to pojištění udělám, a to je úplně jedno čeho, že jo, ať je to auta, baráku a tak dále, tak se mi vlastně jako nic nestane a pak nakonec, když jdu do té, s prominutím, rakvičky, tak si pak vlastně řeknu, já jsem to celý život platil úplně zbytečně. Nic se mi nestalo. Ale to je samozřejmě ta krásná varianta.
No, já ti do toho hodím vidle, zase opět, protože jenom věc na zamyšlenou, je ti 30 let.
To už mi taky není, ale děkuju.
Ne, já tady dneska všichni omladím, ale jenom z toho důvodu, aby se to dobře počítalo. Je ti 30 let, začneš platit 1000 korun měsíčně za nějakou pojistku. Mm-hmm. Celý život se ti nestane, protože seš pojištěný, takže seš v klidu.
Ano.
Já ti na to hodím a řeknu ti, hele, tuhle tisícovku ty nebudeš platit za pojištění, ale budeš ji investovat. Hm? To znamená, že za 30 let máš někde 1 000 000 korun. Mhm. Jo, při průměrném hodnocení. Každou 100 korun, kterou ušetříme na pojištění a budeš si ji poctivě investovat za 30 let, máš 100 tisíc. Jenom
jo.
Házím jako na spátek, že je to nějaký výdej, s kterým se nechá pracovat. Tím nechci hanit pojištění, jo. Má svůj smysl, ale pojistit to, co opravdu jako by mi mohlo uškodit v nějaký mý aktuální situaci.
Mně se líbila ta tvoje myšlenka, že bych si měl pojišťovat to, co nejsem schopný utáhnout z toho nějakého svého jako kapitálu, který mám.
Jo, ale ani ty malé škody jako nepodceňovat. My dneska v podstatě radíme lidem, kolik by měli mít třeba někde na spořícím účtu, přesně na průšvih typu rozbitý čelní sklo. Třeba,
jo.
Což je typická věc, kterou obecně nedoporučujeme pojišťovat.
Jo. Martine, já děkuju za tady ten rozhovor. Já věřím, že bychom tady byli schopni si o tom povídat asi hodiny a hodiny a pořád bychom měli témata k diskuzi. Ale ještě než se s tebou rozloučím a úplně tě opustím, tak já jsem se dozvěděl, že jsi napsal i nějakou knížku. A já bych se tě možná zeptal, já ji tady s dovolením...
Ty tady náhodou máš.
Náhodou ji tady mám, teda já si půjčím tu tvoji knížku, byť teda už je vlastně moje, protože jsem ji dostal jako dárek. Já bych se možná zeptal, pro koho je ta knížka určená a možná proč bych si ji měl zrovna já třeba hned dneska večer přečíst.
Hned dneska?
Dneska ne, protože dneska už mám program, tak zítra.
Zítra ti zavolám.
A povídáme si, o čem to bylo.
Zkušební test. Ta knížka je přesně o tom, o čem jsme se tady bavili. Je v podstatě o nějakým rizikovém plánu, o tom, jak se pojistit tak, abych nevyhazoval peníze, který rizika mě ohrozí, který mě neohrozí. Mm-hmm. Jak se dívat na budoucnost právě z pohledu nějakých produktů, který produkt využít, který nevyužít. Jak se vlastně dívat na to naplnění těch cílů. Mm-hmm. Já jsem knížku napsal tak, aby byla srozumitelná pro lidi, kteří nemají vzdělání v tomhle oboru. Mm-hmm. A napsal jsem ji tak, aby se nechala přečíst do hodiny. No. A myslím si, že to je něco, co právě jako rozkryje tyhle ty otázky, které jsme si tady dneska pokládali víc do detailu a do nějakého smysluplného řízení těch peněz, pojistek, investic, aby to vlastně dokázal každej.
Tak já si teda za úkol na nějaký dovolený, jsou před mnou jarní prázdniny se synem, tak já si tam vezmu za úkol a si ji přečtu.
Ne, a... ty jsi říkal zítra.
No jenom, že ty jsi řekl, že to je do hodiny, já se koukám, to má 100 stránek ta knížka, jo, tak já teda si úplně nejsem jistý, ale jsou tady obrázky, tak to
hodně
bych mohl
za to hodně.
Martine, já ti moc děkuju za tento rozhovor, vám posluchačům děkuju, že jste to tady s náma vydrželi a těším se s váma zase příště na viděnou a uvidím, jaké téma přinese příští podcast. Martine, hezký den.
Já děkuju za pozvání a mějte se hezky.